Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, 14 июнь бейшембе Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын 2017 жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандырарлык деп тапты.
Чынын айтканда баягы сапар исаковдун өкмөтү кеткенден кийин мындай форс-мажорный жагдай түзүлгөндөй болуп калбадыбы? Срочно өкмөттө кураш керек болуп калды. Ошон үчүн күчтүү кадрлар менен бирге начарлар деле болгон көрүнүштү.
Түндүк жана түштүк Кореянын аскерий жетекчилери эки ортодогу бейтарап тилкеде жолугушту. Бишкекте дагы бир алага чуу фактысы катталды.
Кармалган бир эле ошол бала эле болуп атат да. Турлайдын эле окуясы кайра кайталанып атат. Рульдогу адам кармалган эмес. Алда баягы машинадан жүктү түшүрүп бергиле деген ошол баланын эжеси дагы бүгүнкү күндө ош эле жүрөт экен.
Бул берүүбүздөн ушул жана башка окуялар жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырат. Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Синоптиктердин маалыматына караганда эртең 15 июнда Кыргызстанда аба ырайы туруксуз болот. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Чүй талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25 градус жылуу. Баткенош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 10-15, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 17-22 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз болсо 23-25 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш өкмөт башчынын 2017 жылдагы иши тууралуу отчетун канааттандыраарлык деп тапты. Парламентте негизги талкуу баа берүү маселеси тууралуу болду. 2017 жылы азыркы президент Сооронбай Жээнбеков, андан кийин Сапар Исаков премьер-министр болуп турган Мухаммед Калый Абылгазиев болсо өзү биринчи вице-премьер-министр болуп 8 ай иштеген. Эмесе байланышта кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы. Элеонора, бүгүн Жогорку кеңеште өкмөттүн отчету боюнча угууларга катышып келди. Элеонора, угуп жатабыз сизди.
Рахмат, саламатсызбы. Негизи жана айтылгандай, парламентте негизги талкуу, кызыл талаш талкуу ошол өкмөттүн ишине баа берүү маселесинен чыкты. Маселен, Өнүгүү прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиев, эгер депутаттар канааттандыраарлык деп баалай турган болсо, бул отчетто кийин маселе чыгышы мүмкүн деп эскертти.
Бүгүн канааттандырылсын деп тапсак, анда биз Сапар Жумакадырович Исаковду кайра жумушка алып келишибиз керек. Ушуга негиз берилет. Эгерде биз канааттандырылбасын деп баа берсек, бул Мухаммед Калы Жээнбековго таасир бербейт. Бирок биздин абройбуз элдин алдына ачык болот. Себеп кандай болот, биз ал кишини кызматтан кетирсек, эми ал саясий иштеп атат, туура эмес, кайталап коеюн. Биз кемчилик үчүн кетиргенбиз. Демек азыр ушул кишиге да жеңилдик болот эле да. Таза барактар иштеп кетмек. Эгерде жок, жанагындай болсо, ишенгиле күздө маселе көтөрүлөт дагы.
Бирок Төрөбай Зулпукаров ушул канааттандыраарлык эмес деп баа берүүгө каршы чыкты. Ал ушул 2017 жылы премьер министр болуп иштеген азыркы президент Сооронбай Жээнбековго дагы сөз тийип калышы мүмкүн дегендей пикирин кыйытты.
Жалпы көрсөткүчтөрдү эгерде салыштырып көргөндө 2017 жылы мурдагыга салыштырмалуу жакшыраак болгон. Бир канча фракциялар коалициялык көпчүлүктө канааттандыраарлык деп биз кабыл алганбыз. Бул Сапар Исаковго баа берүү эмес. Эгерде мындай карай турган болсок, ал ошол 2017 жылкы премьер министрдин жеке өзүнүн отчету дей турган болсок, бүгүнкү күндөгү президентибиздин отчету болуп калат да. Ал көбүрөөк иштеп атпайбы премьер министр болупчу?
Маселе ошол регламент боюнча добуш берүү менен чечилди. Төрага канааттандыраарлык деген баа берилсин деген сунушту добушка коюп, бул көпчүлүк депутаттардын макулдугун алды. Анан негизи бүгүн белгиле кетүүчү жагдай, Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте бир катар убадаларды берди. Маселен, ошол чуу дегенде эле күзүндө парламент жаңы ишин баштаганда ошол өкмөттүн структурасын өзгөртүү, оптималдаштыруу боюнча сунуш менен келерин айтты. Анда маселен депутат Сайдулан Нышанов, атамекен фракциясынын депутаты, коргоо министрлигинин жоюлуп, куруу комитети болуп түзүлүшү боюнча пикириңизди кызыкта. Абылгазиев болсо ошол айрыкча эл аралык чөйрөлөрдө коргоо комитетинин айынан мына Кыргызстан басмырланып калып жатат дегендей оюн айтты.
Жакында Белоруссияга президент менен барганда ошол жерде байкадым да, ал жерде Шойгу жана башка коргоо министрлери турду, генералдар. Анан биздики генералдык штаб деп бири барат экен, анан коргоо комитет деп бири барат экен. Ошол жерде биздин деңгээл менен тигилердин деңгээли, тигилер кандай бизге мамиле кылат, мен ошол жерде өзүм көзүм менен көрдүм. Аларда терс мамиле бар экен да. Мен аны президентибизге да айттым, Сооронбай Машаевичке, момундай экен, аралашып атканда мен байкадым ушунду. Бул жерде дагы Мыктыбек Юсупович да айтып атат, ошол туура эмес болгон деп. Аны карайлы, сиздерге алып келелик.
Депутаттар ошондой эле энергохолдинг боюнча да пикирин сурашты премьер министрден. Ал Абылгазиев бул энергохолдинг ушул мындай коомчулуктун көңүлүн ошол энергетика тармагындагы маселелерден алаксатуу үчүн түзүлгөн, ошондуктан бул дагы каралат ушул күзүндө келгенде энергохолдинг боюнча дагы сунуштар айтылат деп айтты. Андан сырткары ошол отчеттун бир катар пункттар кирген экен, ошол убадаларды берүү боюнча, маселен ошол каржы институттар менен иштешип инвестициялардын отчеттуулугун ачык айкын кылабыз, экспорт менен алектенген ишканаларга каражаттан колдоо көрсөтүлөт, экономика көмүскөдөн чыгарылат дегендей, региондордо жана таза суу долбоорун ишке ашырылат, жол салынат, мектеп салынат дегендей. Анан дагы бир белгилейчү жагдай, ушул мамлекеттик башкарууну жакшыртуу боюнча да иштер жүрөт деп убада берип атат. Мисалы кадр саясатындагы ушу тандоо критерийлери, жол жоболор иштелип чыгат. Мунун эсебинен ушул оптималдаштыруунун айынан ошо бюджеттин чыгымдары 4 миллиард сомго чейин азаят дегендей кылып айтты. Бирок сын пикир айткан депутаттар болду. Маселен депутат Жанар Акаев өкмөт башчынын ошол отчетунда, ушул убадаларында мындай ири экономикалык долбоорлор, инвестициялык баягы климатты жакшыртуу боюнча сунуштар жок экенин айтты.
Муну азыр көп Кытай инвесторлору Өзбекстанга кетип атат Кыргызстанданчы. Кытайдан инвесторлор Кыргызстанга келиш үчүн визадан акча сурашкан органдар бар экен. Мен сизге бул боюнча дагы жеке маалыматтарды берем. Эгерде ал Кыргызстанга келгечен эле биз акча сурап атсак, мындай мамиле болбойт деп ойлойм да. Анан коррупция боюнча бир топ мыйзамсыз иштеген, тендерлерде мыйзамсыз өткөзгөн, көп катачылыктарга жол берген жетекчилерди биз сизге айтып бердик. Чукул чара көрөсүз деп ойлойм мен бул боюнча да. Мына коррупция менен көрүшүп атабыз, бул деле бүтөт 1-2-3 айдан кийинчи. Экономикалык чоң секирик жок, чоң амбиция жок бул жерде. Чоң бир ишканалардын фундаменти курулбай атат.
Премьер министр дагы бир белгилей кетүү жагдай, ошол кумтөөр тууралуу дагы оюн айтып атат. Ал былтыр күзүндө түзүлгөн, ошол кездеги премьер министр Сапар Исаковдун өкмөтү түзгөн келишимди кайра карап чыгып, анан сунуштар берилет дегендей кылып айтты. Андан сырткары ошол квота аялдарга мамлекеттик мекемелердеги ошол органдардагы аялдарга, майып адамдарга берилген квоталар боюнча да суроолор берилди. Ошол сакталбай жаткандыгы боюнча өкмөт башчы ошол өзүнүн аппаратынан баштай турган убада кылды. Маселен, ошол өзүнүн аппаратында кеминде 5% ушул майып адамдар иштейт деп айтты. Айнура.
Рахмат, бул кабарчыбыз Элеонора Бешенбек кызы. Бүгүн жогорку кеңеште өкмөт башчынын иши тууралуу отчет угулду. Бул теманы улантабыз. Эмесе Мухаммедкалый Абылгазиев башында турган өкмөттүн буга чейинки ишмердигин, кийинки пландарын эксперттик чөйрө кандай баалайт? Кабарчыбыз Улан Негизбаев, саясий серепчи Алмазбек Акматалиевди кепке тартып бир нече суроо узатты.
Абылгазиев башында турган өкмөт буга чейин ошол мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун ишинин жыйынтыктарын парламент алдында отчет кылып айтып атат. Анан мындан аркы ишмердиги тууралуу дагы көптөгөн суроолор болуп атат. Өкмөт башчысы Абылгазиев мындай кыргызча айтканда тоодой убадаларды берип жатат. Азыркы өкмөттүн курамы менен кантип ишке ашырса болот ошол убадаларды, ошол эле кумтөр маселесин, экономикалык көйгөйлөрдү?
Албетте, эми баягы өкмөт жогорку кеңешке кайсы бир деңгээлде, кайсы бир мөөнөт үчүн отчет берип аткан кезде сөзсүз убадалар айтылат. Бул эми баягы практика жүзүндө да көрүп атабыз. Негизи эле ошондой болуш керек. Эми аракет кылабыз, мынанын үстүнөн иштейбиз дегендин өзүндө өзү эле мындай жаман нерсе эмес. Сөзсүз мындай практикалык жүзүндө аракетти жүргүзөбүз деп атат. Анан кийин эми эң негизгиси, мына азыр баягы өкмөттө жогорку кеңеш өгөйлөбөй, мындай өгөй баладай кылбай, булар өзлөрү түшкөн өкмөт. Ошон үчүн азыр эл шарттак болуп экөө биригип, жогорку кеңеш дагы, өкмөт дагы биригип туруп ошол проблемаларды чогуу чечкенге аракет кылыш керек. Мисалы кумтөр маселеси деп атабыз, башка маселелер деп атабыз, налог, таможня деп атабыз. Эми ал жерде мисалы мыйзамга өзгөртүү киргизчү көйгөйлөр бар. Мурунку эле мыйзамдын алкагында чеччү маселелер бар. Эл аралык мамилелерди жөнгө салып кандайдыр бир деңгээлде өзгөртүү маселелери бар. Ушул сыяктуу нерселерди мындай азыр бири бирин эле критикалап сен жакшы мен жаман дегенден ушундай улана берсе менин оюмча жакшылык деле болбойт. Биз парламенттик мамлекетте жашап атабыз, ошон үчүн жогорку кеңеш жалаң эле мындай критика кыла бербей өкмөткө жардам бериш керек.
Буга чейинки өкмөт негизги ураны катары санариптик доорго өтөбүз, электрондук өкмөт түзөбүз деп ушул көбүрөөк айтылды эле да, ал эми Абылгазиевдин өкмөтүнүн мындай жалпы эле баягы идеялар, жалпы эле урандар айтылып аткандай да, анан эксперт катары ушул сиздин оюңузда Абылгазиевдин негизги басым жасай турган тармагы кайсы болуш керек?
Эми албетте мурунку өкмөттүн жакшы иштери улануш керек. Муну Абылгазиев өзү деле айтып атат. Көмүшкөдө калтырбайбыз. Санариптик өкмөт, ачык өкмөт, таза коп деген программалар сөз ишке ашыш керек деп атат. Мына өкмөттүн алдында азыр ошо санариптик өкмөт боюнча эксперттик топ бекөөдү. Ошон үчүн баягы эми мындай да, баягы айтчу нерселер көп. Мындай кагаз жүзүндө ар кандай мындай программаларды жаза берсе болот. Анан кийин азыр менин оюмча мындай эмне кылыш кереги менин оюмча аныкталып деле бүттү. Ошонун ичинде ошол Сапар Исаковдун өкмөтүндөгү бир топ жакшы демилгелер бар, анын беси танган жок эч ким. Ошон үчүн азыр мындай белди бекем буу эле ошол мурунку программалар деле жанагы жогорку кеңеште айтылган социалдык тармактарда айтылган чоң чоң көйгөйлөрдү чечүү жолдорун издеп эле мындай орусча айтканда железной рукой эле ошолорду ишке ашыра башташ керек.
Анан азыркы курам менен мындай бир жыйынтык күтсө болобу? Ошол Абылгазиевди айтып аткан ушул күзгө жакын кадрдык өзгөрүүлөр болот, кыскартуулар болот депчи, эми баарын кадрлар чечет деген көз карашты алганда азыркы курамдын дымагы менен дарманы канчалык?
Эми мен ойлойм күзгө жакындап өкмөттө бир топ өзгөрүү болуш керек. Муну Абылгазиев башында эле айткан. Чынын айтканда баягы Сапар Исаковдун өкмөтү кеткенден кийин мындай форс мажорный жагдай түзүлгөндөй болуп калбадыбы? Срочно өкмөттү кураш керек болуп калды. Ошон үчүн бул жерде баягы күчтүү кадрлар менен бирге начарлар деле болгондор мүмкүн. Бирок күзгө чейин эми результат бербесе азыркы конституция боюнча премьер министрдин ыйгарым укуктары өтө чоң, ошон үчүн ал өзү эле демилгелеп ар бир министрди четинен кетип күчтүүлөрдү койгонго толук мүмкүнчүлүгү бар.
Батыл реформаларды жасаш үчүн ошол өкмөт башчынын дагы бир саясий эрки керек экени айтылып келет да, анан ошондой эрк Абылгазиевде барбы азыр?
Абылгазиевде менин оюмча эрки бар, себеби аны жогорку кеңеш колдоп атат. Биз парламенттик республикада жашап атабыз, улан мырза, ошону биз унутпайлычы. Себеби биз мындай ойлонуп атабыз да, парламент өзүнчө, өкмөт өзүнчө деп. Саясий эрк президентте да болуш керек, саясий эрк өкмөттүн башчысында да болуш керек, саясий эрк жогорку кеңеште да болуш керек да.
Чоң рахмат сиздин маегиңизге, ишиңизге ийгилик.
Рахмат.
Серепчи Алмазбек Акматалиев менен Улан Эгизбаев маектешти. Тарыхый жолугушуубу же тарыхый макулдашуубу? АКШ Түндүк Корея саммити кандай бааланууда? Футбол жана саясат. Орусияда футбол боюнча 21-чи дүйнө чемпионаты башталды. Биз жана дүйнө теле берүүсүн бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер Азаттык радиосунун толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмуну. Ата мекен партиясы башкы прокуратуранын Өмүрбек Текебаев боюнча соңку чечимин расмий сындады. Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионат ачылуу алдында турат. Утар уйму Израиль Газада ашыкча күч колдонуусун айыптады. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешинин депутаты Игорь Чудиновду соттун чечимине ылайык мандатынан ажыратты. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Бейшембиде Түндүк жана Түштүк Кореянын аскерий жетекчилиги эки ортодогу нейтралдуу тилкеде жолугушту. Анда негизинен чек арадагы чың алууну жөнгө салуу тууралуу сөз болгону кабарланды. 2007-жылдан берки генералдардын деңгээлиндеги өткөрүлгөн биринчи сүйлөшүүнүн мазмуну менен Элиза Кененбаева тааныштырды.
5 кишиден турган Түштүк Кореянын делегациясын коргоо министрлигинин жогорку өкүлү генерал-майор Ким До Гён, ал эми Түндүк Кореянын ушундай эле 5 кишиден турган делегациясын генерал-лейтенант Ик Сан жетектеп барды. Чек аралаш аймактагы Панмунжон кыштагында өткөн сүйлөшүүдө буга чейин эки өлкөнүн лидерлери кол койгон макулдашууну аткаруу жолдору талкууланганын расмий Сеул билдирди. Май айында Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Ин жолугушуп, тараптар ортосундагы чыңалууну кыскартуу жана согуш тутанып кетүү ыктымалдыгын акырындан жоюу тууралуу сүйлөшүшкөн. Ошондой эле анда лидерлер бир катар тынч сүйлөшүүлөрдү өткөрүү, 1950-жылдардын башындагы согуш маалында экиге бөлүнгөн үй бүлөлөрдү бириктирүү жана августта Жакартада өтө турган Азия оюндарында биргелешкен командасын чыгаруу тууралуу макулдашышкан. Байкоочулар бул жолку сүйлөшүүдө Пхеньян Сеул менен Кошмо Штаттардын биргелешкен аскерий машыгууларын токтотууга дагы чакырган болушу мүмкүн деп эсептешет. АКШ президенти Дональд Трамп шейшембиде Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ын менен жолуккандан кийин өнөктөштөр өзөктүк куралдан арылуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан маалда аскерий машыгууларды токтото турса болорун дагы билдирген. Түштүк Кореянын тышкы иштер министри Кан Гён Хва ар кандай жолдорду карап көрүү керектигин белгиледи.
Түштүк Корея менен Кошмо Штаттардын биргелешкен аскерий машыгуусу бул эки тараптын ортосундагы маселе. Мындан улам бул маселе аскерий бийликтер тарабынан чечилиши зарыл.
Жыл сайын өткөрүлүүчү Вашингтон менен Сеул ортосундагы аскерий машыгуулар эки Кореянын ортосундагы пикир келишпестиктин улам тутанышына себеп болуп келет. Түндүк Корея бул машыгууларды ага кол салууга даярдык катары карайт. Ушул машыгуулардан улам өткөн айда да Пхеньян Сеул менен болголонгон жолугушуудан баш тартып койгон. Ким Чен Ын менен Мун Чжэ Индин ортосунда майда өткөн экинчи жолугушуу баарын жайгаргандай болду. Кийинки биргелешкен машыгуулар август айына болголонгон. Байкоочуларда эгер Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу боюнча кандайдыр бир конкреттүү кадамдарды баштагыча машыгуулар өткөрүлсө, Пхеньяндын кыжыры келиши мүмкүн деп эсептешет. Ал эми Сеулга АКШнын президенти Дональд Трамп менен Түндүк Кореянын лидери Ким Чен Ындын 12 июндагы жолугушуусунун жыйынтыгы тууралуу Түштүк Кореянын президенти Мун Чжэ Инге маалымат бериш үчүн барган АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео азырынча Корей жарым аралын өзөктүк куралдан арылтуу боюнча жакшы жыйынтыкка үмүттөнүп жатышканын билдирди.
Ким Чен Ындын өзөктүк куралдан арылуу боюнча эл алдында жасаган билдирүүсү Түндүк Чыгыш Азияда жана жалпы эле дүйнө жүзүндө тынчтыкты жана бейкуттукту орнотуу багытында жасалган маанилүү кадам. Президент да бул оңой процесс болбосун айтты. Өнөктөштөрүбүз Жапония жана Түштүк Корея менен биргеликте жакшы жыйынтыкка жетүү үчүн чогуу аракет көрөбүз.
Помпео Сеулда Түндүк Корея өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциялар жоюлбай турганын да кошумчалады. Дональд Трамп жана Ким Чен Ын Сингапурдагы саммитте Түндүк Кореянын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алганын дагы бир жолу ырастаган билдирүүгө кол коюшкан эле. Бирок документте Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартыштын детальдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми адам укуктары темасы. Бишкекте дагы бир ала качуу фактысы катталды. Туугандарынын айтымында зордуктоого кабылган жабырлануучу учурда бейтапканада жатат. Сөз Айгерим Акылбековада.
20 жаштагы Айзат Карачекей сиңдиси кабылган окуяны көзүнө жаш толуп айтып берип жатты. Айзаттын билдиришинче, окуя 10 июнда кечке маал Бишкектеги Ак Ордо жаңы конушунда болгон. Анын 18 жаштагы сиңдисин алар ижарага алып жашап жаткан Батирдин ээсинин баласы Нарын облусунун Жумгал районуна алып качкан.
Биз ошо алага чыгып кеткен баланын үйүн квартирада жашачубуз да, 2 ай болгон. Баласын биз биринчи бир жолу көрдүк, андан кийин вот алага чыгып кетердин астында где то бир 3-4 күн үйдө жатты да. Кечки 4-төрдөгү хозяиндин кызы келип эшиктен машинадан пакет көтөрүшүп кой, мен көтөрө албайтам деп сёмкам чыкырып кетет, атам үйдө болчу. Чыгып эле машинага салып кетишиптир. Ичинде братчикасы, эжеси экөө эле да, водитель 3 болгон. Атам эшикке чыгып эле аркасынан таппай калган. Биз жумушта болчубуз, ошондо 2:30 жакын милицияга чалдык. Алар келип заявление жазып, алага чыгып кеткен жак Жумгал болгон. Ошол жактан милициялар тоже ал жактын роботусуна чалып, ал жакка барганда анан кийин кыз менен сүйлөштүрдү. Сёмка менен сүйлөшкөндө сразу телефонду алар менен ыйлады, мени алып кеткиле, мен отурбайм депчи.
Жарлануучу кызын аты жөнүн туугандары коомчулукка жарыялары келген жок. Болгону ал үйдөгү беш бир туугандын ортончусу экенин айтышты. Бул кыздагы жакында эле ал ачуунун курманды болгон, мурулай окуган Бишкектеги медициналык коллежде студент экен. Анын эжеси сиңдиси зордукталганын, ушул тапта 4-шү шаардык ооруканада дарыланып жатканын билдирди.
Веналарын кысып, колдорун баары тытылган, күйөк ала веналар мууруп атат деп азыркы учурда больницада жатат. Биздин уруксатыбыз жок, кыздын макулдугу жок, зордуктоп алышканда. Комнатага тенеси бир туугандары бардыгы туруптур эле. Бала менен кызды комнатага камап салышкан. Кыкырып жардам сураса да болбой, вообще эметпей коюшкан. Келбечи, эч кимиси келген эмес.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Адылбек Оморов Азаттыкка бул факты боюнча 155-чи берене менен кылмыш иши козголгонун маалымдады. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгына ылайык, зордуктоо беренеси менен кошумча кылмыш ишин козгоо маселеси караларын айтты.
1994 жылы туулган АН аттуу убактылуу кармоочу жага киргизилип, анан кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда соттук медициналык экспертизадан дайындалып жыйынтыктар чыга элек. Жыйынтыктар келип түшсө анда деген ошонун негизинде деген дагы кылмыш иш каралат да.
Ала качууга кабылган кыздын жакындары жардам сурап кылмыш аму укук коргоо уюмуна кайрылышкан. Укук коргоочу Айзиза Абдирасулова акыйкат иликтөөнү талап кылып бийлик өкүлдөрүнө кайрылды.
Кармалган бир эле ошол бала эле болуп атат да. Турлайдын эле окуясы кайра кайталанып атат. Ролдогу адам кармалган эмес, ал ким экенин азырынча бизге белгисиз. Алда баягы машинадан жүктү түшүрүп бергиле деген ошо баланын эжеси дагы бүгүнкү күндө ош эле жүрөт экен. Булар алардан көз каранды болуп атпайбы, алардын үйүндө жашап атышпайбы? Эмнеле болуп атасыңар деп ушундай доорунган булардан бийип келген мамиле дагы экинчи жагынан түшүнүксүз да кандай адамгерчилик деп. Тергөө иштери бир гана Бишкекте эмес, Жумгалда да жүрүш керек. Себеби кылмыш Жумгалда жасалып атпайбы? Бул жерден да алып качып атат. Ала качуу Бишкектен жасалганы менен кылмыш зордуктоо Жумгалда жасалып атат. Ошол баланын ата энесинин үйүндө жасалып атат. Кыз ала качууга, зордуктоого, кызды басмырлоого күч колдонууга ал бир гана ошол жигит эмес, анын ата энелери, ошо аялдар кылмышка шерттеш болуп атышат.
27 майда Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө медициналык коллежтин 20 жаштагы студенти Бурулай Турдалы кызы ала качууга дуушар болуп, кийин милициянын имаратында мыка ачылык менен өлтүрүлгөн. Аны ала качып өлтүрдү деп шектелген жаран өзүнө да кол салган. Кандуу куя Кыргызстандагы кыз келиндердин укуктарын сакталышын, кыз ала качуу маселесин күн тартибине чыгарды. Буга байланыштуу Бишкек шаарында Каракол жана Ош шаарларында кыздардын укугун коргоого чакырган ар кандай акциялар уюштурулду. Акыркы 3 жыл ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган, бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт болуп элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын арыз даттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эми болсо байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы. Бүгүн биздин сайтыбызда кандай кызыктуу материалдар жана комментарийлер жарык көрүп жатат?
Саламатсыздарбы. Азаттык чекит орг сайтында бир топ макалалар талкууланып жатат. Убакыт чектелүү болгонуна байланыштуу айрымдарын окуп берейин. Окурмандарыбыз Кыргызстанда паспорт берүүгө байланышкан коррупциялык схемалардын тамыры кыркылбай жатканына тынчсызданышууда. Бир окурманыбыз мындай дейт: УКМК кантип эле кимдер жасалма паспорт жасаганын билбей калсын. Мени менен иштеген бир азер кыргыз паспорту менен эле биз катары чек арага кирди чыкты агаттайт. Ар үч сайын кимдер кантип канчага жасаган сайрап эле айтып жүрөт дейт. Эгерде сиз да паспорт мафиясынын коркунучу деп аталган макалага үн кошом десеңиз, сайтыбызга кириңиз. Кечээ ыңгайсыз суроолор берүүсүн ЛТРден көрө албай калсаңыз, анда аны сайтыбыздан таба аласыз. Ыңгайсыз суроолор берүүсү бул чыгарылышта тарых музейине сарпталган миллиондордун чоо жайын иликтеди. Мультимедиа түрмөгүндө дагы бир топ видео сүрөт баяндар бар. Мисалы, түрк туризмин жүгүн көтөргөн мекендештер тууралуу тасманы сунуштайм. Бул жерде кыргызстандыктардын туристтик сезондо тапкан иштеген иши тууралуу кеп болот. Ошондой эле угармандарга айта кетейин, жакынкы бир айда футбол эң көп талкууланган темага айланары шексиз. Мына ушул Азаттык күн сайын футболдун жыйынтыктарын сайтка чыгарып, кызыктуу учурларды видео, сүрөт, макала түрүндө берүүнү пландап жатабыз. Мен да азырынча ушул сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Рахмат. Биз менен түз байланышта веб-редакторубуз Зейнеп Мартбек кызы болду. Сайтыбыз дареги Азаттык чекит орг орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы.
Hormatlı Karman, siz geç kazattıktı. Hukup cihazasız teknikalık mütülüştü için geçirim sürayımız. Mikrofonda olan Alım Kuluğlu. Programımızın sonunda akırkı canlıktardı. Dağı bir yolu sunuş kılavuz. Rusya'da dünyalık futbol çempionatı açıldı. Dünyanın futbol boyunca 21. çempionatı bugün Moskva'da 80 bin adam atkan Luzhnik stadyonda açılış saltanatından giyin. Bişkek vaktisi boyunca saat 21'de Rusya Saudiya kuramalarının betleşmenin başlandı. Анын алдында чогулгандарды Орус президенти Владимир Путин жана ФИФАнын президенти Жанни Инфантино куттукташты.
Нас, преданных поклонников футбола, без всякого преувеличения.
Келгиле, ойлонуп көрөлү, футболдун көрмандары планетада миллиардтап саналат. Бардык командаларга ийгилик каалайм, деди Путин. ФИФА башчысы Жанни Инфантино болсо куттуктоосун орус, англис жана араб тилдеринде айтты.
Welcome to the FIFA World Cup.
Чемпионат бир ай ашуунга созулат. Финалдык оюн 15-чи июлга белгиленген. Бул мезгил ичинде чемпионатка келген 32 команда 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрөт. Кремлдин билдиргенине караганда чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет башчыларынын катышары күтүлгөн. Алар негизинен КМШ Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери. Москвага бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы барып, Путин менен жолуккандыгын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мурдараак Эдерлик Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин бул үчүн Москвага барбоого чакырып, жөө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Пхеньян өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциядан жеңилдик берилбейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул тууралуу бүгүн Сеулда болгон учурунда билдирди. Помпео басма сөз жыйынында белгилегендей, Түндүк Корея өзөктүк куралдан арылуу жараяны тез жүрүшү зарылдыгын түшүнөт. Бул нерсе шарттарга жана ырааттуулукка негизделмекчи. Ким Чен Ындын өзөктүк куралдан толук арылууга ачык милдеттенме алышы Түндүк Чыгыш Азиядагы жана дүйнөдөгү бекем тынчтыкка жетүүдө маанилүү кадам. Президент айткандай, бул жараян жана жеңил эмес, деди Помпео. Дональд Трамп жана Ким Чен Ын Сингапурдагы саммитте Түндүк Кореянын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алгандыгын дагы бир жолу ырастаган билдирүүгө кол коюшкан эле, бирок документте Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартуусунун деталдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы 13 июнда Трамп бул жараянды баскыч баскыч менен жүргүзүүгө көнгөндүгүн кабарлап, Вашингтон мурдагы туру менен чегинүүгө баргандыгын ишара кылган, бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео Сеулдан өзөктүк куралдан арылуу толук ишке ашмайынча санкциялар жоюлбай тургандыгын баса белгиледи. Кум төргүп боюнча соңку келишимдин азыркы өкмөт макул эмес жактары бар. Премьер министр Мукаметкалы Абылгазиев бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште билдирди.
11 сентябрь 2017 жылы кол коюшуптур стратегиялык келишимди. Азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Алар болсо ошол оюбузду угуп кетишти. Ал стратегиялык келишим азыр күчүнө кире элек,
деди Абылгазиев. Бирок ал азыркы өкмөт келишимге кандай алымча кошумча киргизүүнү сунуштап жаткандыгын ачыктаган жок. Кумтөр боюнча акыркы келишимге кеңиштеткен Сентера Голд компаниясы менен мурдагы премьер министр азыр камакта отурган Сапар Исаков кол койгон. Ага ылайык Сентера Голд экологияны калыбына келтирүү коруна жыл сайын $6 миллион бөлүп турмак. Келишим боюнча бул каражаттын минималдуу көлөмү $69 миллион жетиши керек жана келечекте акча Англиядагы банктан Кыргызстанга которулууга дагы тийиш болчу. Ошондой эле Сентера Голд борбордогу онкологиялык ооруканага $10 миллион жардам көрсөтмөк. Акыркы келишимдин натыйжасында кыргыз өкмөт менен Сентера Голдун экология жана башка маселелер боюнча буга чейинки талаш тартыштары жөнгөрүлдү деп табылган. Ата мекен башкы прокуратуранын Текебаев боюнча соңку чечимин расмий сындады. Партия бүгүн тараткан билдирүүсүндө башкы прокуратура саясат каралашы башламандыкты жактаган жолду уланттуу деп эсептеди. Ага катар жогорку кеңештен башкы прокурордун Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароодон баш тарткан орун басары Жамиля Жаманбаеванын кесипкөйлүгүн кароону дагы талап кылды. Билдирүүдө адвокаттар ишти кайра кароо үчүн 5 жаңы жагдайды көрсөткөнү, алар өлкөдө саясат чындап өзгөрдүп үмүт кылышкандыгы дагы белгиленген. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жоктугун 12 июнда жарыялаган. Өмүрбек Текебаев жанынын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан $1 миллион паралган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Алар жана жактоочулары соттолушун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Антарктидада муздун эриши тездеди. Бул тууралуу окумуштуулардын ырдыктоонун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Алардын иликтөөсү 92 жылдан бери Антарктидада дээрлик 3 триллион тонна муз жоголгондугун аныктаган. Мындан жөнөдө деңиз деңгээли 90-чы жылдардан башынан бери 1 сантиметрге жакын көтөрүлгөн. 84 окумуш жүргүзгөн иликтөөнүн бүтүмдөрү 13-чы июнда Nature журналында жарыяланды. Алар муздун абалын спутник аркылуу чогулган маалыматтарын жана башка ченемдердин негизинде иликтешкен. А булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Алар менен мен Улан Алымкулулу тааныштырдым. Ушуну менен программабыздын бул бөлүгүн жыйынтыктайбыз.
Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушак кечиңиздер менен 14 июнь бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантып, жарым сааттык программабызды ого чыгарабыз. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бул берүүбүздөн Сыябан түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бул ирет улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов жана ал жашаган доор тууралуу Медеткан Шеримкулов айтып берет.
3-чү же 4-чү январда Чыңгыз Төрөкулович өзү баш болгон 30 ашык жазуучулардын колу менен чоңгот келди. Комиссия түздүк. Кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус берүү боюнча
Ал эми куугунтук курмандыктары түрмөгүндө бүгүн Александр Солженицындын «Архипелаг ГУЛАГ» чыгармасы жөнүндө кеп болмокчу. Алды менен болсо да так деле соңку кабарлар микрофондо Улан Алымкулуулу.
Орусияда дүйнөлүк футбол чемпионаты ачылды. Дүйнөнүн футбол боюнча 21-чи чемпионаты бүгүн Москвада 80 миңдей адам баткан Лужник стадионунда ачылуу салтанатынан кийин Бишкек убактысы боюнча саат 21:00 Орусия Саудия курамаларынын беттеши менен башталды. Анын алдында чогулгандарды Орус президенти Владимир Путин жана ФИФАнын президенти Жанни Инфантино куттукташты.
Нас преданных поклонников футбола без всякого преувеличения.
Келгиле ойлонуп көрөлү, футболдун көрмандары планетада миллиарддап саналат. Бардык командаларга ийгилик каалайм, деди Путин. ФИФА башчысы Жанни Инфантино болсо куттуктоосун орус, англис жана араб тилдеринде айтты. Чемпионат бир ай ашуунга созулат. Финалдык оюн 15-чи июлга белгиленген. Бул мезгил ичинде чемпионатка келген 38 команда 11 шаарда 12 стадиондо 64 мелдеш өткөрөт. Кремлдин билдиргенине караганда чемпионаттын ачылыш салтанатына 20 өлкөнүн мамлекет башчыларынын катышары күтүлгөн. Алар негизинен КМШ, Араб жана Латын Америка өлкөлөрүнүн лидерлери. Москвага бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков дагы барып, Путин менен жолуккандыгын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мурдараак Эгерлик Human Rights Watch уюму дүйнө лидерлерин бул үчүн Москвага барбоого чакырып, жөө катары Орусиянын Сириядагы аскерий аракеттерин келтирген. Пхеньян өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциядан жеңилдик берилбейт. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео бул тууралуу бүгүн Сеулда болгон учурунда билдирди. Помпео басма сөз жыйынында белгилегендей, Түндүк Корея өзөктүк куралдын арылуу жараяны тез жүрүшү зарылдыгын түшүнөт. Бул нерсе шарттарга жана ырааттуулукка негизделмекчи. Ким Чен Ындын өзөктүк куралдан толук арылууга ачык милдеттенме алышы Түндүк Чыгыш Азиядагы жана дүйнөдөгү бекем тынчтыкка жетүүдө маанилүү кадам. Президент айткандай, бул жараян жана жеңил эмес, деди Помпео. Дональд Трамп жана Ким Чен Ын Сингапурдагы саммитте Түндүк Кореянын Корей жарым аралын өзөктүк куралдан толук арылтуу багытында иш жүргүзүүгө милдеттенме алгандыгын дагы бир жолу ырастаган билдирүүгө кол коюшкан эле, бирок документте Пхеньяндын өзөктүк куралдан баш тартуусунун деталдары жана убактысы көргөзүлгөн эмес. Түндүк Кореянын мамлекеттик медиасы 13-чү июнда Трамп бул жараянды баскыч-баскыч менен жүргүзүүгө көнгөндүгүн кабарлап, Вашингтон мурдагы турумунан чегинүүгө баргандыгын ишара кылган. Бирок мамлекеттик катчы Майк Помпео Сеулдан өзөктүк куралдан арылуу толук ишке ашмайынча санкциялар жоюлбай тургандыгын баса белгиледи. Кумтөр боюнча соңку келишимди азыркы өкмөт макул эмес жактары бар. Премьер министр Мукаметкалы Абылгазиев бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште билдирди.
11 сентябрь 2017 жылы кол коюшуптур стратегиялык келишимди. Азыркы өкмөттүн көз карашы боюнча аны биз жакшыртышыбыз керек. Биз ага макул эмеспиз. Биз өзүбүздүн оюбузду айттык. Алар болсо ошол оюбузду угуп кетишти. Ал стратегиялык келишим азыр күчүнө кире элек.
деди Абылгазы, бирок ал азыркы өкмөт келишимге кандай алымча кошумча киргизүүнү сунуштап жаткандыгын ачыктаган жок. Кумтөр боюнча акыркы келишимге кеңиштеткен Сентераголд компаниясы менен мурдагы премьер министр азыр камакта отурган Сапар Исаков кол койгон. Ага ылайык, Сентераголд экологияны калыбына келтирүү коруна жыл сайын $6 миллион бөлүп турмак. Келишим боюнча бул каражаттын минималдуу көлөмү $69 миллион жетиши керек жана келечекте акча Англиядагы банктан Кыргызстанга которулууга дагы тийиш болчу. Ошондой эле Сентераголд борбордогу онкологиялык ооруканага $10 миллион жардам көрсөтмөк. Акыркы келишимдин натыйжасында кыргыз өкмөт менен Сентераголдун экология жана башка маселелер боюнча буга чейинки талаш тартыштары жөнгөрүлдү деп табылган. Ата мекен башкы прокуратуранын Текебаев боюнча соңку чечимин расмий сындады. Партия бүгүн тараткан билдирүүсүндө башкы прокуратура саясат каралашы башламандыкты жактаган жолду уланттуу деп эсептеди. Ага катар жогорку кеңештен башкы прокурордун Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун ишин жаңы жагдайлар боюнча кайра кароодон баш тарткан орун басары Жамиля Жаманбаеванын кесипкөйлүгүн кароону дагы талап кылды. Билдирүүдө адвокаттар ишти кайра кароо үчүн 5 жаңы жагдайды көрсөткөнү, алар өлкөдө саясат чындап өзгөрдүп үмүт кылышкандыгы дагы белгиленген. Башкы прокуратура Ата мекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин кайра кароого негиз жоктугун 12-июнда жарыялаган. Өмүрбек Текебаев жанынын партиялашы Дүйшөнкул Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу орус жарандан $1 миллион паралган деген айып менен ар бири 8 жылдан кесилген. Алар жана жактоочулары соттолушун мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин саясий куугунтуу катары баалашкан. Антарктидада муздун эриши тездеди. Бул тууралуу окумуштуулардын ырлыктоонун жаңы жарыяланган баяндамасында айтылат. Алардын иликтөөсү 92-жылдан бери Антарктидада дээрлик 3 триллион тонна муз жоголгондугун аныктаган. Мындан жөнүдө деңиз деңгээли 90-жылдардын башынан бери 1 сантиметрге жакын көтөрүлгөн. 84 окумуш жүргүзгөн иликтөөнүн бүтүмдөрү 13-июнда Nature журналында жарыяланды. Алар муздун абалын спутник аркылуу чогулган маалыматтарын жана башка ченемдердин негизинде иликтешкен.
Рахмат Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы ошол эле сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Уктуруубузду улантабыз. Улуу жазуучу жана ойчул Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын ичинен Компартиянын өзгөчө тынчын кетирген Бетме-бет повести болгон. Ал эми Ак кемени Айтматов башка мезгилде жазганда же бул чыгарманы Айтматовдун башка бирөө жазганда аны Компартия жеп салмак. Мындай пикирин легендарлуу парламент төрагасы, белгилүү мамлекеттик ишмер Медеткан Шеремкулов Азаттык радиосунун Сыябан маегине келип айтып берди. Аны менен Буркан Турдубек кызы маектеште.
Кош келиңиз, Медеткан мырза, биздин студиябызга. Бүгүн бир эле маселенин айланасында тагыраагы бир адамдын чыгармачылыгынын айланасында сүйлөшөкпү деп атабыз. Бул белгилүү чыгаан жазуучубуз, биздин сыйлыбыз Чыңгыз Айтматов. Жакында ушул америкалык изилдөөчү Джефф Лили деген адам китеп жазып чыкты да, Тоолор кулады деп айтылат экен. Ошол жерде эки адам жөнүндө, кыргыздын эки чыгаан уулу жөнүндө сөз болуп атат. Биринчиси ушул атасы репрессия курмандыгы болгон жазуучу Чыңгыз Айтматов, экинчиси согуш убагында дезертир болуп ошондон мекенине кайтпай калган, гулагтын жазасынан коркуп кирбей калган дагы бир чыгаан уул, бул Азамат Алтай жөнүндө ушул эки адамды параллель кылып жазган экен да. Китептин презентациясы ушу Бишкекте өттү, жакында ага сиз да катыштыңыз. Ушул жерде сиз Чыңгыз Айтматовдун атасы Төрөкул Айтматовдун жөнүндө айтып жатып, көзүңүздү жаштап жибердиңиз да. Мен адегенде эле ошону сурагым келип атат да, сиз эмне үчүн ыйладыңыз, сыр эмнеде?
Бул оор нерсе да, бул өтө оор нерселер, оор күндөр. Себеби мамлекет болгондон кийин мамлекеттин башынан ар түркүн кыйынчылыктар дагы ошонун ичине келгенде
сыноолор дагы
болот экен да. Советтер Союзу мына 25 жыл ал мамлекет урагандан кийин баркына жетип атайын көрө жакшы мамлекет эле деп атпайбызбы? Бирок ошол мамлекеттин урап калганынын негизи жалаң эле жакшылыгынан эмес, анын кемчилигинен дагы болгон. Ошол компартиянын ишине өзүмдүн аздыр көптүр салым киргизген киши катары айтып жатам. Бир сабагыбыз, биз бүгүнкү мамлекетибизди ошо Советтер Союзунун убагындагы кетирген кемчиликтерди кетирбеш үчүн ушул мамлекетибизди түгөл кылып сактап калыш үчүн аракет кылышыбыз керек. 27 жылдын жүзү болуп отурат эгемендүү мамлекетти түзгөнүбүзгө. мына ошол 27 жылдын ичинде башка Советтер Союзунан кийинки пайда болгон мамлекеттерден өзгөчөлөнүп 2005 жылы, 2010 жылы чоң төңкөрүштөргө алып бардык. Трагедияга жеттик. Мен менсиген келечеги бар, жакынакай жаркыраган ушул мамлекетке иштеп, ушул мамлекетке эмгегим сиңсе деген 90 жакын жаштарыбыздан айрылып отурабыз. Ошолордун арбагын унутпашыбыз керек. Бийлик башындагылар дагы, калың катмар эл дагы мамлекетти сактап калууга бардыгыбыз бирдей аракет кылышыбыз керек. Бул чоң сабак.
Айтматов арманы, тагдыры бар өзүнчө деп айтып атабыз. Бул кишинин бир арманы ушул атасынын дайынсыз кеткени 9 жашынданан кийин, ушу 53 жылдан кийин араң бар экендиги аныкталып, кайра сөөгүн ата бейитке койду 92 жылы. Кийин өзүнүн өтүнүчү боюнча өз ош жерге барып жатты. Ушул атасынын сөөгү же болбосо репрессия курмандыктарынын 137 кишинин сөөгү табылган кездеги учур жөнүндө сиз жакшы эле билет болушуңуз керек.
91 жылдын ушул жаз айлары эле, жаз айларынан Жумабек Асанкулов генерал КГБнын ошол мезгилдеги биздеги председатели келди. Мен ал кишилер менен өтө тыгыз иштечүбүз. Ишибиздин өзгөчөлүктөрү да ошондой эле. Анан Жумабек Асанкулович экөөбүздүн иш боюнча дагы, адамкерчилик боюнча дагы абдан сыймам элебиз бар эле. Анан бир күнү келип айтты: Медетхан Шөрөмкулович, ушундай бир чоң окуя болуп жатат. 37-38 жылкы атылган кишилердин жери табылды, кайсы жерге көмүлгөндүгү. Ошол кишилердин биз ачып карадык атылган жердегисин. Ошондо Мустафа Кулуш дагы бар экен. Анан ошол кишинин чөнтөгүнөн мындай кат чыкты деп мага катын берди. Чакмак сызыктуу эле тетрадтан барак экен. Ошондо Төрөкул Айтматовдун күнөөсү жөнүндө жана ага чыккан чечим жөнүндөгү ошол постановление чечим жазылган экен. Ошол үч кишинин колу коюлган. Ошол убактарда тройка деп койчу. Анан ага киши айтты: мына ошонда өлүктүн жити келип турат, байкасаңыз деп. Алып капа болду, каябай отуруп сүйлөшүп, анан айтты: мен макул. Муну Чыңгыз Төрөкулович Москвада ага телефон менен, ал Чыңгыз Төрөкуловичко телефон менен айтканда туура болбойт. Элүк Төрөкулович менен анан бардык Асанкуловдун кабинетинен отуруп, анан Асанкулов өзү ошол жерден айтты, мен айткан жокмун. Кандайдан, кайсы жерден табылгандыгы жөнүндө Элүк Төрөкулович дагы абдан жээни кейди, ыйлады. Кийин Чыңгыз Төрөкулович келгенде ага кишиге түшүндүрүп айттык дагы. Маскара Каев ал убакта уже Кыргыз Республиканын президенти болуп калган мезгил болчу. Анан акылдашып, кайсы жерге койсок деген ой кетип отуруп, анан айтты: эми ошо кайсы жерде булардын чогуу жаткан жери болгондон кийин ошол жерге эле коелук деп, анан мен ата бейиттин пайда болгону ошондон болду. Анан мына 138 киши ошол жерде айтылган. Мурда ошол жерде кирпич чыгаруучу завод бар экен. Ошо кирпич чыгаруучу заводдун печкасы, кирпичтерди бышырган печканы ошол жерде булар атылган экен. Анан Жумабек Асанкулович мага ушинтип айтты. Кийин ошол сөз бардык жакта эле информацияда ушундай деп айтылып калды. Жумабек Асанкуловичтин айткан сөзү мага бир улгайып калган аял келип айтты: мен жаш кыз элем, мага атам айтты эле деп айтты деп, ошол идея, ошол утверждение тарыхта да ошондой болуп калды, айтылганда ошондой болуп калды. Себеби ал сөз Жумабек Асанкуловдун сөзү болуп атат. Андан
башка чындыкты билбейсиздер.
Мен лично өзүмдүн оюм башкача. Эгерде ошол эле энебиз ушул информацияны эми көзүм тирүүмдө айтып калайын деп айта турган болсо, КГБ бар айтпайт эле да, айыл өкмөтүнө айтат беле, райкомго айтат беле, же башкага айтат беле. Туурабы?
Атамдын аманаты деп атпайбы?
Атасынын аманаты болгондо КГБ бар айтпайт эле. Бул башкача. Мен муну мындай деп ойлойм: КГБ кайсы жерлерде ошондой. Бул жерде ал эми ал жерде бир эле кишинин сөөгү жаткан жок да, 137-138 кишинин сөөгү жатат. Мунун баардыгы тең КГБнын архивинде сөзсүз бар. КГБнын информациясында сөзсүз бар. КГБ абдан жакшы билген. Жумабек Асанкулов өтө данышман, өтө акылдуу киши болчу. Өмүр бою КГБда иштеген киши. Эми мындай өзүнүн сознательный мезгелинен баарын тең бул чоң профессионал болчу. Советтер Союзу кайсы жака бараткандыгын, Советтер Союзунун акыркы күндөрү келе жаткандыгын бул киши абдан жакшы түшүнчү. Себеби экөөбүз отуруп көп аңгемелешипбиз бул боюнча. Мына мен идеолог катары бизде да информация көп нерсе. А кишиде өзүнүн информациясы бар. Турмуш каяка баратат, биз эмне болобуз, эртең эмне болот, бизде президентке правление болот, анын мунусунун баарын тең. Чынын айтканда биз мурда эле ойлогон болчубуз. Мурда эле ойлогон болчубуз.
Демек бул сыяктуу жалгыз эмес, мындай
нерселерди мен айтам, биздин КГБ болобу, мурдакы союзда КГБ болобу, мындай репрессия болгон жерлер, репрессияга туш келген кишилердин саны ондоп миңдеп кеткен да, ошонун баардыгы тең эле билинбей калды деген туура эмес. Ал эми мына Атабеев болсо, бул сөзсүз мурдатан эле биздин ошол органыбызга белгилүү жер деп эсептейм.
Айтматов ушул жанагы катты Айтматовго тапшырган учурда сиз күбө болдуңузбу? Болгон жоксузбу? Чыңгыз Айтматовго дагы, э?
Жок, ага мен катышкан жокмун. Илгичтер окуучу ошону бирге бердик да.
Жакында Бешултан Жакиев айтып атат, Айтматовдун өмүрүнүн дейт тагдырынын артында чоң сырлар бар дейт, аларды чечмелеш керек, азыр чечмелөө алдыда деп атат да. Балким
ошол
айтылбаган сырлар, сиз билген сырлар бардыр, балким ошонун четин сиз айтарсыз, эмне сырлар болушу мүмкүн? Эгерде Айтматовду биз ушул чоң мамлекеттик деңгээлде, керек болсо дүйнөлүк деңгээлдеги адам деп эсептесек, мамлекеттик ойчул деп эсептесек, э доорлорду калчап данышмандык менен ой жүгүртөн адам деп эсептесек, ушул адамда кандай сыр болушу мүмкүн, тагдырына таасир эте турган?
Советтер Союзунун убагында мен идеология тарабында иштедим. Чыңгыз Төрөкулович дагы мына ошо бир убактарда биздин кинематографчылар союзун башкарып жүрдү, андан кийин жазуучулар союзун башкарып жүрдү. Ул улуу инсан катары, залкар киши катары бул киши менен мен көп жолугушуп жүрдүм, ар түркүн мезгилдерде, ар түркүн уровеньде. 1988 жылдын акыркы күндөрү, декабрдын акыркы күндөрү, анан АКШ дагы Москвадан келген экен жаңы жылдын алдында. Мен дагы ошо резиденцияда турар элем, иштен келип баягы үйдөн жылуу кийинип алып чыксам, кар жаап атат, шундай жакынакай кар жаап аткан экен. Басып жүрсөм Чыңгыз Төрөкулович дагы жаңгыз басып жүргөн экен. Анан экөөбүз жолугушуп калдык. Мына ошо жакынакай жаап аткан кардын алдында бир сааттан артык басып жүрдүк. Анан кийин Чыңгыз Төрөкуловичке мен бир чоң кайрылуу менен кайрылдым. Кош тилдүүлүк жөнүндө кыргыз тили менен орус тилин параллелине окутушубуз керек, ошону көтөрүшүбүз керек, ошого шарт түзүшүбүз керек деген көп бир саясат болду дагы. Ошол жөнүндө компартия бир нече токтомдорду да чыгарган, бирок ошол токтомдор чындыгын айтканда кыргыз тилинин өсүшүнө, өзүнчө эмне мамлекеттик тил катары өсүп кетишине жакшы шарт түзүп бере албай коет. Анан Чыңгыз Төрөкуловичке айттым, ушу менин сизге чоң бир өтүнүчүм бар, жазып өзүңүздүн атыңыздан, жазуучулардын атынан биздин борбордук комитеттин атына бир кат жиберсеңиз. Мен ушуга келгенде чынын айтканда жаңгыз калып жүрөм. Чыңгыз Төрөкуович айтты, мен сөзсүз мына жакын аранын ичинде эле ушундай кат жиберем деп. 3-4 январда Чыңгыз Төрөкулович өзү баш болгон 30 ашык жазуучулардын колу менен чоң кат келди. Комиссия түздүк, кыргыз тилин мамлекеттик тил деген статус берүү боюнча мыйзам иштеп чыгуучу. Ошол комиссиянын жетекчиси мен өзүм болдум. 1989 жылдын 22-23 сентябрында Жогорку Советтин 2 күндүк сессиясында жалаң ушул бир маселе каралды дагы. 350 депутат бир добуштан кыргыз тилине мамлекеттик тил деген статус берүү жөнүндө законду колдоп беришти.
Сыябан түрмөгүнөн Медеткан Шеримкулов менен маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул Азаттык радиосунун кечки программасы. Микрофондо Айнура Жекши кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Орусияда футбол боюнча дүйнө чемпионаты башталды. Пхеньян өзөктүк куралдан толук арылмайынча санкциядан жеңилдик берилбейт деп эскертти АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео. Ата мекен партиясы башкы прокуратуранын партия лидери Өмүрбек Текебаев боюнча соңку чечимин расмий сындады. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 26,000 окуучу жетиштүү упай алды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Алекс азыр болсо куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. Александр Солженицындын архипелаг ГУЛАГ көркөм изилдөө тажрыйбасында 1918-жылдан 56-жылга чейинки репрессия большевисттик бийликтин бирде күчөп, азын оолак токтолуп, бирок тынымсыз улантылып келген жазалоо механизми көрсөтүлгөн. Эмесе кеп кезек Бекташ Шамшиевде.
Александр Солженицын православ динине негизделген мамлекеттик түзүлүштү жактырган. Көзү тирүүсүндө оопсуз мактоого, ошол эле мезгилде сай сөөктү сыздатчу катаал сындарды көп уккан сүрөткер. Бала кезинен ыр жазып, марксизм классиктерин эмгектерине кызыгып, адайы жөндөм шыгы эр тойгонго менен Ростов университетинин математика факультетине кирип, так илимди тандап алган. Адабиятка кызыгуусу аны баарыбир филологияга алып келген. 1939-жылы Москвадагы философия, адаят жана тарых институтунун адаят факультетинин сырттан окуу бөлүмүнө тапшырган. Кийин кан майданга аттанып, ал жерден сырдашы жазуучу Николай Витковичке жазган каттарында өлкөнүн атасы совет адамдарына крепостук заманды орнотуп койгонун билдирген. Аскер чалгын кызматкерлери адаятка кызыккан капитанды камакка алып, ал 1945-жылдын июлунда 8 жылга абакка кесилген. Абактагы оор турмуш жабышкан оордан жакшы сакая элегенде Солженицын 1953-жылдын башында түрмөдөн бошогон. Түрмөдөн марксизмден биротоло кол үзүп, өлкөнү орустун салттуу дини менен патриоттук идея жакшы башкарылат деген ишенимге үмүт артып чыккан. Бул идеясын ал өмүрүнүн аягына чейин колдоп келди. Орусияны кантип куруп чыгуунун чоо жайын баяндаган айтылуу макаласында да ал ушул идеясын алдыга жайып, федеративдүү өлкө жалаң славян агайындары менен биригип гана ыймандуу жакшы мамлекет курушарын, тили дини башка элдерди славяндардын бирикмесине кошпой деле коюш керектигин жазган. Иши кылып, Александр Солженицындын саясий көз карашында талаш чакырчу жагдайлар бир топ эле. А бирок анын архипелаг ГУЛАГ иликтөөсү ушу кезге чейинки документ менен көркөм форманын ыктуу айкашынан жаралган туундулардын мыктысы, совет бийлигинин бетине чиркөө болчу оор кылмышын тартынбай ачып берген чарма катары белгилүү. Солженицындын көркөм иликтөөсү ок эле кенен мейки мезгилди камтыган чарма. Жазуучу кызыл террор качан чыкканын, ага негиз болгон тарыхый саясий негиздерди, коомдук абалды, эмнеликтен жаркын идеяны алдыга жайган большевиктердин зордук зомбулукка ооп, жалаң кыргын сүргүн менен жашап келгенин ачып берген. Архипелаг ГУЛАГ кандай тоскоолдорго кабылып, коопсуздук кызматынын сары изине түшкөн куугунтугуна карабай, алгач чет жерде Горбачевдук кайра куруунун заманында совет өлкөсүндө ири нускада басылып чыккан. Бирок бул кезде социализмдин өзүнүн тагдыры кыл үстүндө кылтылдап, мындан ары анын болор болбосу бүдөмүк турган кез эле. Изилдөөнүн жыйынтык бөлүмү Сталин жок деп аталат. Ошондогу тарыхый жагдайды жазуучу минтип сүрөттөйт.
Албетте, үмүтүбүз үзүлбөй келди. Эртеби кечпи ач чындык баарына жетиши, тарыхта болгон нерселер айтылышы керек эле. Бирок бул жакын арада болоруна ишениш жок болчу. Ага чейин кыйлабыз өлүп жок болмокпуз. Анан жагдай да өзгөрүлүп кетти. Мен өзүмдү архипелагтын баяндоочусумун деп эсептейм. Колум каламдан ажырабады, тынбай жазып жаттым. Аларды көзүмдүн тирүүсүндө көрүп калаарыма деле ишениш жок эле. Тарыхтын жүрүшүндө ойдо жок бир таң калыштуу окуялар болот го. Андай окуялар болочокту көрө билгендердин оюна деле келбейт. Мындай болоорун биз билген эмеспиз. Кандай болоору капарыбызга келген эмес. Зыңгырап бекем турган нерсе шамалы жок эле ийилип, баары кыймылга келип, анан аз-аздан билинбей тынч турган жер ачылып, андан чындык деп чыркыраган 2-3 чымчык көккө көтөрүлгөнчө кайрадан кара эшик карс жабылып калат го. Мага чейин канчалар жазалбай кетишти. Жазгандарын сактай албай кетишти. Жөрмөлөп жете албай кетишти. Жанына бара албай калышты. А мага бакыт жылмайды. Чылк темир менен капталган кара дарбаза кыйчылдап, кычырап кайра жабылгыча сары майдай сактаган чындыктын бир үзүмүн ачыкка чыгарууга жетиштим. Бардык башка нерселердей эле аным чоң каршылыктын кучагында кысылып калып калбай жарылып кетти. Жарылганда да кандай жарылды? Артынан калдактап каттар учуп, чындыкты айткысы келгендердин катары көбөйүп кетти. Муну көрүп туюш керек эле. Булары аз келгенсип гезиттерге жайнап чыккан макалаларчы. Канча заарды, жек көрүүнү, көңүл коштукту жарып өтүп, калпмактоо, чеке томуйтууну тоотпой жарыкка чыккан макалалар. Түрмөдө отуруп келгендер гезиттерге жайнап чыккан үндөрдөн кайсы бир абак жайлар тууралуу повесть чыкканын, аны гезитчилер жабыла мактап атышканын көрүшүп, баары көнүмүшкө салып минтишпедиби? Дагы калпты шыпыртышыптыр. Сүйлөшүп алышканда ушуну да калп кайлантып. Биздин гезиттер качан чындыкты мактап чыгышты эле? Мындайды күндүз эле эмес түшүңдө да көрбөйсүң го. Башкалар менен повестимди колуна алыштан коркушту. Анан алып окуй башташканда баарысынын көөдөнүн жарып чыккан үшкүрүгү кулду. Бир алдын кубанычтан чыккан кайгыга баткан арман. Анан каттар жаады. Бул каттарды мен сактап жүрөм. Менин мекендештерим коомдук маанилүү маселелер боюнча дайыма эле пикирин бөлүшө бербейт. Ал эми зектерден мындай сөз да чыкпайт. Канча ирет умсунуп калышты экен, канча ирет алданышты, бул ирет ишеништи. О, айланайын, акыйкат айтчу учур келип калганбы? Коркпой айтуунун, жазуунун кези келдиби? Канча экенине карабай, бул ирет да алданып калышты.
Солженицын миллиондогон адамдардын акыркы үмүтүнө кол шилтеп басып кете албай, Совет өлкөсү тууралуу эчен жылдар жашырылган чындыкты элге жеткирүүнүн коркунучтуу опуртал жолуна түшүүгө бел байлайт. Мындай аракет үчүн ал тизмеге кирип, алары анык болуп калган Лениндик сыйлыктан куржалак калат. Талаштуу чыгармаларын өзү окуп, макулдук берчү компартия жетекчиси Никита Хрущев 1964-жылы кызматтан шыпырылып, анын ордун ээлеген Леонид Брежнев совет бийлигин апачык сындаган чаарбаш жазуучуну дагы түрмөгө тыгып, ошону менен маселени чечүүнү жактырса, а кезде КГБ жетекчиси Юрий Андропов Солженицынды жарандыктан ажыратып, чет өлкөгө кууп жиберүүнү туура көргөн. 1970-жылы Александр Солженицын Нобелдик сыйлыкка ээ болуп, мекенинде жарыкка чыкпаган чыгармалары чет өлкөлөрдө басыла баштайт.
Тоскоол баары бир талкаланды. Деле урап ачуудай, кулап ачуудай, кылым өтсө кылт этпечүдөй калптын бийик дубалы зыңгырап турду. Карасаң эми ортосу ойулуп түштү. Кечээ эле бизди эч кандай лагерлер жок, архипелаг дегендин атын укпаптырбыз деп атышты. Азыр элдин баары жаамы дүйнө көрдү го. Лагерлер болгондо да фашисттик лагерлер салынган. Эмне кылыш керек? Эчен жылдар калптын казанын боркулдатып кайнатып келгендер, бийликтин ишарасы болбосо деле аптыгып мактоого алчылар. Силерге не болду? Унчукпайсыңар го? Апей, уялып атасыңарбы? Силер ошо калптын казанында кайнап калсаңар, кайдан андай болбоду? Калптын казанын кайнатчулар, култ этип бурулуп кетчүлөр жабылып дубалдын тешигине баш тыгып киришти. Алар ушул учурду, ушул кезди эчен жылы күтүшкөн тура. Уят сыйытты билбеген денелери менен аңырайган ачыкты жаап, кубанычтары койнуна батпай, канаттарын каккылап турушат го чиркин. Таңданган элге архипелагды көрсөтпөй, аңырайган тешти жаап салганга аракет кылып атыр. Биринчи кыйкырыгы а деп ооз ачканда акыл калчагыча таап алган сөзү бул болду. Мындан кийин мындай болбойт. Партияга даңк. Мындай эми кайталанбайт. Оо, акылыңардан айланайындар. Аңырайган ачыкты заматта бүтөй калчулар.
Мындан кийин мындай болбойт. Өзүнөн өзү эле ушинтип кайталанбай калчу болсо, эмнеге азыр андай эмес? Келечекте деле болбойт. Азыр антмей жок.
Дейт Солженицын. Миллиондорду жок кылып, анан андай болгон эмес деп калптын бийиктен бийик дубалын куруп салып, ага ишенип отурган системанын кандайлыгы, анын адам табиятына каршы кылмыштары ушу азырга чейин толук ачылды. Ачылышы да кыйын. Себеп дегенде СССРда Сталиндик репрессия тушунда канча киши жок кылынганынын так эсеби жок. Кандуу статистиканын болушун каалагандар Катардагы статистика кызматынын жетекчилерине чейин жок кылышкан. Репрессия башталганда калк саны канча эле, кийин канча болгону жашырын сыр катары кыйлага чейин катылып келди. Кадырлуу армандар, сиздер куугунтук курмандыктарынын кезектеги бирөөсүнөн Нобелдик сыйлыктын лауреаты Александр Солженицындын «Архипелаг ГУЛАГ» деби тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен бешемин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшыгызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.